Εγνατία Οδός. Ένα ατέρμονο μουσικό ταξίδι από την Ανατολή στη Δύση, από τη Νέα στην Παλαιά Ρώμη και πάλι πίσω. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γεώργιος Ντόβολος.
Από την Ορθόδοξη και Ανατολική μουσική παράδοση. Κείμενα, επιμέλεια, παρουσίαση, Λυκούργος Αγγελόπουλος.
Φίλες και φίλοι του Τρίτου, καλή σας μέρα. Ίσως ξαφνιαστήκατε με δύο σήματα τα οποία άνοιξαν την σημερινή μας εκπομπή, δηλαδή της Εγνατίας και μιας άλλης εκπομπής η οποία ήταν καθιερωμένη στην συγνότητα της ΕΡΤ για πάρα πολλά χρόνια και βέβαια έχει να κάνει με το αφιέρωμά μας, με την αρχή ενός εκτενούς αφιερώματος που θα διαρκέσει για όλο το προσεχές χρονικό διάστημα, για όλο το έτος, μιας και το έτος αυτό είναι έτος Λυκούργου Αγγελόπουλου, ενός ανθρώπου ο οποίος πριν ακριβώς 10 χρόνια εξεμέτρησε το ζήν, μας άφησε και βέβαια πάντα αναφερόμαστε σε αυτόν και πώς αλλιώς θα μπορούσε να γίνει. Όμως νομίζω ότι ετούτη η εκπομπή έχει χρέος να τον τιμήσει και με το παραπάνω, μιας και ήταν η πρώτη αν όχι η δεύτερη εκπομπή η οποία καθιέρωσε την εκκλησιαστική μουσική και μάλιστα από την κρατική συχνότητα. Θα αρχίσουμε λοιπόν το αφιέρωμά μας στην μνήμη του Λυκούργου Αγγελόπουλου, του σεβαστού δασκάλου της εκκλησιαστικής μουσικής και θα προσπαθήσουμε να τον γνωρίσουμε όσο γίνεται σε όλο του το εύρος, μιας και ο Λυκούργος Αγγελόπουλος δεν ασχολήθηκε μόνο με την διδασκαλία, δεν ασχολήθηκε μόνο με τη μουσικολογία, ούτε μόνο με την περίφημη ελληνική βυζαντινή χοροδία που έγινε γνωστή στα πέρατα του κόσμου, αλλά κατά καιρούς έκανε ενδιαφέροντα ανοίγματα με σύγχρονη μουσική, με έντεχνη μουσική και τόσα άλλα τα οποία θα προσπαθήσουμε να ιχνηλατήσουμε στα πλαίσια αυτού του αφιερώματος.
Ανανές, ο το φως ανατέλων Κύριε, την ψυχή μου καθάρισον από πάσης αμαρτίας, προστασίες των ασωμάτων και σώσον με. Ναι, Άγιε, φως υπάρχον Χριστέ, φώτισον με εσύ, προστασίες των ασωμάτων και σώσον με.
Σήμερα έχουμε μαζί μας τον κύριο Στέφανο Σουλδάτο, ο οποίος ήταν μαθητής του Λυκούργου Αγγελόπουλου και βέβαια τον έχουμε μαζί μας με την ευκαιρία της συγγραφής ενός νέου πονήματος το οποίο λίγους μήνες πριν είδε το φως της δημοσιότητας με τίτλο «Λυκούργος Αγγελόπουλος, ο δάσκαλος που ευεργετούσε κρυφά». Και θα ήθελα να το πιάσω από εκεί. Τι εννοούμε όταν λέμε ότι ευεργετούσε κρυφά?
Ο Λυκούργος Αγγελόπουλος ήταν ένας δάσκαλος που αγαπούσε πάρα πολύ τους μαθητές του και αγαπούσε πάρα πολύ και τη μουσική, και τη βυζαντινή μουσική και άλλα είδη μουσικής και τη σύγχρονη μουσική, και είχε ασχοληθεί και με πάρα πολλά είδη, όπως αναφέρω και μέσα στο βιβλίο πιο λεπτομερώς. Το πώς αγαπούσε τους μαθητές του το μάθαμε μετά το θάνατό του. Αποκαλύφθηκε μια πληροφορία την οποία μπορούμε να αναφέρουμε, αλλά θα ήθελα όχι ακόμα, να το αφήσουμε για λίγο αργότερα.
Ωραία. Να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, γιατί ο κύριος Σολδάτος, βέβαια εκτός από διπλωματούχος βυζαντινής μουσικής, είναι και απόφυτος του MBP, ένας συμμορφωμένος άνθρωπος, ο οποίος ασχολείται όμως ενεργά με το κομμάτι της βυζαντινής μουσικής και όχι μόνο. Και να πάμε, κύριε Σολδάτε, εκεί, στην γνωριμία σας και στα εξαπαλών ονείχων, όπως λέμε βιώματα, η πρώτη γνωριμία δηλαδή και τα πρώτα μαθήματα. Πώς γνωρίσατε τον Λυκούργο Αγγελόπουλο?
Ήρθα κοντά στη βυζαντινή μουσική από τον πατέρα μου, που ήταν πρακτικός ψάλτης και του άρεσε πάρα πολύ να πηγαίνει στο ψαλτήρι καθημερινά, στον Εσπερινό, τα Σάββατα, τις Κυριακές, οποιαδήποτε ακολουθία υπήρχε στη γειτονιά μας, ήταν πάντα εκεί. Και πήγαινα κι εγώ κοντά του και έδειξα από την αρχή ενδιαφέρον για τη βυζαντινή μουσική. Προσπάθησαν οι γονείς μου να με πάνε σε δύο δασκάλους πριν από τον Λυκούργο Αγγελόπουλο, αλλά ήμουν πολύ μικρός όταν με πήγαν και οι δύο δάσκαλοι τους συμβούλεψαν να αφήσουν λίγο καιρό να μεγαλώσω λιγάκι και μετά να ασχοληθώ με τη μουσική. Ο ιερέας όμως της ενορίας μας, ο πατήρ Κωνσταντίνος Καφάσης, στην Αγία Ειρήνη Γαλατσίου, έμαθε ότι ο Λυκούργος Αγγελόπουλος αναλαμβάνει, παίρνει στη χοροδία, στην παιδική χοροδία της Αρχιεπισκοπής, παιδιά από κάθε ηλικία. Από πολύ μικρά, ώστε να ξεκινήσουν, όπως και ο ίδιος έλεγε, να ξεκινήσουν από πολύ μικρά να ακούνε και κάποια στιγμή το αυτή να έχει γεμίσει με ακούσματα και να μπορούν να ψάλουν και τα ίδια. Έτσι πήγαμε στον Αγγελόπουλο, ήμουνα περίπου 10 ετών τότε. Αμέσως με δέχτηκε, αμέσως με έβαλε να καθίσω μπροστά του να κοιτάω το βιβλίο. Με έβαλε στην ομάδα των παιδιών που κανοναρχούσαν. Δηλαδή ένιωθες κατευθείαν με το που το γνώριζες τον Λυκούργο Αγγελόπουλο ότι είσαι από τους ανθρώπους τους δικούς του. Δεν ένιωθες ότι είναι κάποιος άγνωστος που πρέπει να γνωρίσεις. Σε έκανε να νιώθεις πολύ οικία, το οποίο το λένε όχι μόνο παιδιά που ξεκίνησαν μαζί του, αλλά και μεγαλύτεροι άνθρωποι που τον γνώρισαν σε μεγαλύτερη ηλικία, ότι αμέσως νιώθαν πολύ οικία κοντά στον Λυκούργο Αγγελόπουλο.
Πώς ήταν η πρώτη επαφή, δηλαδή το πρώτο μάθημα, αυτό που νομίζω έρχεται εύκολα στο νου και στην καρδιά, γιατί είναι το πρώτο και σίγουρα μένει, η πρώτη συναναστροφή, το πρώτο μάθημα, αυτό που είπα.
Θυμάμαι την πρώτη εικόνα ότι αμέσως είχε ευνημερωθεί από τον πατέρα Κωνσταντίνο ότι θα πάω, με περίμενε και αμέσως όταν με είδε στην εκκλησία από πλησίας που ανέβαινε για τον Εσπερινό, με υποδέχτηκε πολύ εγκάρδια, μου είπε να τον ακολουθήσω, να ανέβω κατευθείαν στο ψαλτήρι. Και ανέθεσε στο Λευτέρη το Σούντρι, ο οποίος έχει φύγει πλέον από τη ζωή. Ήταν μικρό παιδί τότε και αυτός, λίγο μεγαλύτερος από μένα. Διήφθηνε το κανονάρχημα και του ανέθεσε να με βοηθήσει και εμένα να μπω στην ομάδα των κανοναρχών, στα μικρότερα παιδάκια που κανοναρχούσαν. Και από την πρώτη εκείνη στιγμή ένιωσα ότι είμαι μέλος της ομάδας παιδικής χοροδίας. Κάναμε τον Εσπερινό, κάθε Σάββατο κάναμε τον Εσπερινό στην Αγία Ειρήνη Αιώλου και μετά πηγαίναμε στην Αρχιεπισκοπή, στα κτίρια της Αρχιεπισκοπής, στην Αγία Φιλοθέη, στο πηγάδι της Αγίας Φιλοθέης, όπου κάναμε την πρόβα. Οι μεγαλύτεροι κάναν πρόβα στα κομμάτια της επόμενης μέρας, της Κυριακής, και οι μικρότεροι μαθαίναμε εύκολους ύμνους, όπως τα τυπικά, ευλόγη ψυχή μου των Κύριων, εξομολογήστε, τραγουδάκια και κάλαντα, άμα ήταν Χριστούγεννα. Ήταν περίοδος τότε, ήταν Οκτώβρης, οπότε πλησίαζαν και τα Χριστούγεννα. Και κάπως έτσι κυλούσε και η πρόβα της χοροδίας, όπου διεύθυνε ο ίδιος τους μεγαλύτερους κυρίως, ανέθετε σε κάποιους από τους μαθητές να διευθύνουν τα παιδάκια, αλλά επενέβαινε και ο ίδιος, διόρθωνε, ήταν και εδώ και εκεί, δηλαδή και στους μεγαλύτερους και στους μικρότερους ταυτόχρονα.
Oh.
Οπότε και δάσκαλος και πατέρας, θα λέγαμε.
Φερόταν σαν πατέρα σε πολλούς από τους μαθητές του, το οποίο το μάθαμε βέβαια, όπως είπα, και μετά το θάνατό του, αλλά φερόταν με πολύ αγάπη σε όλους τους μαθητές, σε όλους τους συνεργάτες του. Ήταν μεν αυστηρός, είχε ένα αυστηρό προσωπείο, δεν δεχότανε μετριότητες, ήθελε όλοι να διαβάζουν σωστά, να κάνουν αυτό που θέλει. Αλλά όπως ένας σωστός πατέρας, πίσω από το αυστηρό προσωπείο είχε πολύ αγάπη για όλους.
Όμως γνωρίζω καλά και μέσα από το βιβλίο το διαπίστωσα ότι εσείς αναλάβατε σύν το χρόνο να διευθύνετε και το κομμάτι της παιδικής χοροδίας, αφού μετά από κάποια χρόνια σας εμπιστεύτηκε, έτσι δεν είναι?
Ναι, φρόντιζε πάντα οι μαθητές του να ανεβαίνουν σκαλί-σκαλί. Κάποιους τους έφερνε στο οδείο να διδάσκουν, κάποιους από τους μεγαλύτερους που μπορεί ακόμα να μην είχαν τελειώσει μουσική, τους έβαζαν να διδάσκουν τους μικρότερους. Μας καλούσε σε κάποια ηλικία και μετά να μπούμε στη χοροδία, αλλά πριν με καλέσει να συμμετάσχω στη χοροδία, στην ελληνική βυζαντινή χοροδία, μου ανέθεσε κάποια στιγμή που ο πατήρ Σουλουανός Ιωάννου, ένας νέος ιερέας τότε στην Αγία Ειρήνη, είχε την ιδέα να ψάλουν τα παιδιά της παιδικής χοροδίας στη λειτουργία του Σαββάτου, κάθε Σάββατο πρωί. Και λέει ο δάσκαλος να ψάλουν τα παιδιά, αλλά δεν θα τα διευθύνω εγώ. Θα διευθύνονται μόνα τους. Θα αναθέσω σε ένα από τα παιδιά να διευθύνει. Και μου ανέθεσε εμένα να διευθύνω. Ήμουνα 15 ετών τότε, είχα ήδη κάνει 3 χρόνια στο οδείο. Είχα ήδη αρχίσει να λέω χερουβικά και κοινωνικά και μου ανέθεσε να διευθύνω περίπου 10 με 15 παιδιά στη λειτουργία του Σαββάτου. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Περάσαμε πολύ όμορφα όλα τα παιδιά που συμμετείχαμε σε αυτό. Το οποίο όμως τελείωσε λίγο απότομα όταν η Αγία Ειρήνη Αιώλου έκλεισε για ανακαίνιση το 1996. Έγινε μια προσπάθεια και από το δάσκαλο και από τον πατέρα Σουλουανό να συνεχίσουμε την συνήθεια αυτή σε άλλους ναούς. Όταν μετατέθηκε ο πατέρας Σουλουανός σε 2-3 άλλες εκκλησίες, τον ακολουθούσαμε όπου πήγαινε και ψέλναμε εκεί τη λειτουργία του Σαββάτου. Αλλά όπως είναι λογικό, άρχισε η χοροδία, η παιδική χοροδία, να χάνει το καινούριο αίμα. Ήταν δύσκολο πλέον να βρει κάποιος τη χοροδία, να έρθουν καινούργια παιδιά, και έτσι σιγά σιγά η παιδική χοροδία έχασε το δυναμικό της, μειώθηκαν πολύ τα παιδιά.
Ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσετε πνεύματος και λογονερέσω με τη Βασιλή Δημήτρη και οφθήσω με νευρός παρηγυρίζων και ας αγγιθωμένος πλάθει στην σύλληψη. Υπεραγία Θεότων και σώσον ημάς, αδέτος η δέσποινα κοινών τη λύρα του πνεύματος. Μαρήμο προπάτων σου άκουσον θύγατε, τη χαρμόσυνον πολίτικου αγέλου, παρά να μην είσαι την ανεκάλυτο. Υπεραγία Θεότων και σώσον ημάς, πως ηγηθώμενος γίνον το ουσού και πρόσχεσμη Θεού καταγγέλων τη σύλληψη άσπορων εύρες χάριγα ενώπιον Κυρίου ειν εύρεν ουδέποτε άλλη της Πάναγνε. Υπεραγία Θεότων και σώσον ημάς, προστήτω μη άγγελε το σωρήματον η δύναμη, ως έστε ο ήλικας λέγες αφέστατα, ως ηλίψω με παρθένος σου σαρκώρη, ως λέγε γεννήσω με μήνυ του Χριστού μου. Ανοίξω το
Thank you. διαβάζω κάτι που μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση και ως φιλόλογο μου κεντρίζει την προσοχή να το αναφέρουμε, ότι έδινε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγνωση και στην προφορά της ελληνικής γλώσσης. Δηλαδή μέσα από τους ύμνους και μάλιστα εδώ σε αυτό το ιστορικό σημείο των Αθηνών της κεντρικής Αθήνας, στο πηγάδι της Αγίας Φιλοθέης, ο Λυκούργος Αγγελόπουλος έδινε ιδιαίτερη έμφαση στην ελληνική γλώσσα. Δηλαδή παράλληλα με τη βυζαντινή μουσική μαθαίνατε και ελληνικά, κάτι το οποίο σήμερα το έχουμε ιδιαίτερη ανάγκη νομίζω.
Ακριβώς, έδινε πολύ σημασία στην προφορά. Διαβάζαμε για παράδειγμα το «Πιστεύω» και ήθελε να λέμε «πάντα», όχι «πάντα», όπως το λέμε οι νεοέλληνες. Mm-hmm. Ήθελε να λέμε «βάπτισμα», να ακούγεται σαν «ζήτα», όχι σαν «σίγμα», «βάπτισμα». Γιατί αυτή ήταν η σωστή ελληνική προφορά. Και τότε μας ξένιζε, ακόμα και εγώ αντιδρούσα, μου φαίνεται παράξενο. Νόμιζα ότι είναι η προφορά από τον τόπο που κατάγεται, δεν ήξερα γιατί επιμένει τόσο πολύ σε αυτά. Μέχρι που χρόνια αργότερα έκανα φωνητική και από το δάσκαλο της φωνητικής έμαθα ότι αυτή είναι η προφορά που ακολουθεί και στο θέατρο, γιατί είναι η σωστή ελληνική προφορά.
Πολύ σημαντικό. Θα θυμηθώ και τα δικά μου, γιατί πολλές φορές είχα έρθει και σε πρόβες για να παρακολουθήσω, αλλά από την πρώτη στιγμή με αγκάλιασε με την αγάπη του. Δεν ήμουν μαθητής του, όπως γνωρίζετε, αλλά θυμάμαι το περίφημο κέρασμα κατά τη διάρκεια της χοροδίας, αυτό το ωραίο λουκούμι το οποίο έδινε και το οποίο νομίζω ότι έδαινε με όλη την ατμόσφαιρα. Δηλαδή ήταν και αυτό κάτι το οποίο έδειχνε ότι ο άνθρωπος ήθελε να σε φέρει πιο κοντά.
Κερνούσε συνεχώς, όχι μόνο λουκούμι, κερνούσε στην παιδική χοροδία. Πάντα όταν πηγαίναμε για την πρόβα της παιδικής χοροδίας, έστελνε κάποια από τα μεγαλύτερα παιδιά ή πηγαίναμε και όλοι μαζί, αν είχαμε χρόνο, για να αγοράσουμε κάτι για κέρασμα. Είτε καραμέλες, είτε ζελεδάκια, είτε μπανάνες από τους ξηρούς καρπούς. Πάντα είχε κάτι να μας κεράσει. Και πάντα η πρόβα τελείωνε με κέρασμα. Κερνούσε πάντα την Κυριακή μετά τη λειτουργία, όταν πηγαίναμε σε κάποια καφετέρια εκεί στο κέντρο, στην Ερμού ή στην Αιώλου. Πάντα κερνούσε. Κερνούσε πάντα όταν έτρωγες μαζί του. Πολύ δύσκολα θα δεχότανε. Έρχονταν και άνθρωποι που δεν τον γνώριζαν πολύ καλά και δεν θα δεχότανε να πληρώσει κάποιος άλλος. Πλήρωνε πάντα αυτό στα πάντα.
Ευαγγελίζω η χαρά μεγάλη, μερίτε ουρανή Θεού την δόξα, ως εμψύχος Θεού κυβωτό, σαβέτο μηδαμός χειραμήτων, κύριε πιστόν τη Θεοτοκός ήτος, φωνήν του Αγγέλου αναμερχόντα, εν αγαδιάσι βότο, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Ευαγγελίζω η χαρά μεγάλη, θελείτε ουρανή Θεού τη δόξα, υπερένεια συλλαβούσα Θεόν της πίστεως θεσμούς ελάθες κόρη. Συγκαλέντο τίκτην τα μητέρων διέδρας, πρεστήφισης περ καθεστικία, όθεν ευαξίως ακούει, χαίρε και καρυδωμένη ο Κύριος μετά σου. Ευαγγελίζω η χαρά μεγάλη, μερίτε ουρανή Θεού την δόξα, θαυμαστόν το ιεροφάντη μωσή, πεισμάτου και το πήρε δείξε τέρας, ζήτων δε το πέρασης διάβαση χρόνου, εν κόρη αγνή έφυγα το τέψο, Υιος Θεοτόκο λεχθήσα, χαίρε και καρυτωμένη ο Κύριος μετά σου. Ευαγγελίζω η χαρά μεγάλη, ενείτε ουρανή Θεού τη δόξα, δανείψε όρος καλλινοητών, γεννήτριαν Θεού ο Ισαΐας, βλέπει δε ως φόκον και δε όνοταν είδε, Αγίας μαθάσκη, ήλι δε σε άλλος, ο δε Γαβρίλσι καρδάζει, χαίρε και καρυτωμένη ο Κύριος μετά σου. Ευαγγελίζω η χαρά.
να πάμε σε κάτι ουσιαστικό, γιατί τον γνωρίσατε ως δάσκαλο και εγώ θέλω να σταθούμε στο χρόνο της διδασκαλίας. Πώς άρχιζε ένα μάθημα με τον Λυκούργο, πώς εξελίσσονταν και πώς τελείωνε, αν τελείωνε και ποτέ.
Ο δάσκαλος δίδασκε παντού και πάντα. Δίδασκε και στην εκκλησία και στις πρόβες, στην παιδική χοροδία, στην μεγάλη χοροδία, στην ελληνική βυζαντινή χοροδία, στο οδείο, όπου και αν βρισκόταν, σου έκανε μάθημα και την ώρα της ακολουθίας διόρθωνε, σου έκανε παρατηρήσεις, ώστε πάντα να διορθώνεσαι και να βελτιώνεσαι. Στο οδείο έχει πολύ ενδιαφέρον να πούμε πως δίδασκε. Δεν είχε ο καθένας την ώρα του, μισή ώρα έρχεσαι, κάνεις μάθημα και φεύγεις. Έπρεπε να πας από νωρίς, να παρακολουθήσεις όλα τα μαθήματα πριν από σένα, να έρθει η ώρα σου να κάνεις μάθημα και να είναι άλλοι να ισοκρατούν την ώρα που κάνεις εσύ, όπως εσύ ισοκρατούσες τους προηγούμενους. Και έτσι μάθαινες και από τα δικά σου μαθήματα και από τους προηγούμενους που άκουγες είτε καινούργια μαθήματα είτε κάποια που τα έχεις ξανακάνει και τα θυμώσουν. Και η διδασκαλία δεν είχε ώρα. Πολλές φορές μας έδιωχνε η θυρωρός του οδείου γιατί ήθελε να κλειδώσει. Όπως και στις πρόβες, μέναμε πάντα μέχρι αργά, μπορεί να τελειώναμε και στις 12 το βράδυ γιατί ήθελε να βγάλει τη λεπτομέρεια που ήθελε να τα πει όλα σωστά.
Οπότε η διάρκεια της διδασκαλίας, ή μάλλον θα λέγαμε καλύτερα της μαθητείας, ήταν διαρκής.
Η μαθητεία ήταν διαρκής και δεν τελείωνε και στο δίπλωμα. Τελείωνε, μάλλον τελείωσε με το θάνατό του, αλλά και μετά από το θάνατό του καταλάβαμε πολλές λεπτομέρειες που δεν είχαμε καταλάβει όταν ήμασταν μικροί. Και νομίζω ότι συνεχίζουμε να ανακαλύπτουμε θησαυρούς σε αυτά που μας έχει διδάξει. Ακόμα μαθαίνουμε.
Oh.
Είστε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στην εκπομπή «Εγνατία Οδός». Ένα μουσικό ταξίδι, μια γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης, με εφαλτήριό μας την εκκλησιαστική μουσική και ό,τι άλλο έχει σχέση με αυτή. Σήμερα ο λόγος για τον αείδημο δάσκαλο της εκκλησιαστικής μας μουσικής, Λυκούργο Αγγελόπουλο. 10 χρόνια από τον θάνατό του και έτσι δράττουμε την ευκαιρία να ανοίξουμε ένα εκτενές αφιέρωμα ώστε να γνωρίσουμε καλύτερα τόσο τον δάσκαλο της βυζαντινής μουσικής αλλά περισσότερο τον ίδιο τον άνθρωπο, ο οποίος δόθηκε ψυχήτε και σώματι στη διάδοση αλλά και στην ανάδειξη της πολιτιστικής μας αυτής κληρονομιάς. Στην επιμέλεια του ήχου σήμερα η Κατερίνα Λαπαδάκη και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ντόβολος. Προτού πάμε στο κομμάτι της Βυζαντινής χοροδίας, λοιπόν, της ελληνικής Βυζαντινής χοροδίας που είναι διάσημη στα πέρατα του κόσμου, να πάμε εκεί λίγο, να αναφερθούμε σε αυτά τα οποία γνωρίσατε κατόπιν, μετά θάνατον, και αφορούν στην προσωπικότητα του Λυκούργου, πράγματα τα οποία σας έκαναν να εξιχνιάσετε και κάποιες έτσι ενδεχομένως πτυχές που δεν είχατε τη δυνατότητα ζώντος του δασκάλου, γιατί και ο ίδιος φρόντιζε κάποια πράγματα να μην τα δημοσιεύει. Δεν ήταν από αυτούς που...
Ναι. Ο δάσκαλος, όπως είπα, έδινε τα πάντα για τους μαθητές του. Και όταν λέω τα πάντα, δεν εννοώ μόνο το κέρασμα που αναφέραμε ήδη. Είχε φροντίσει, τουλάχιστον έτσι νομίζαμε τότε ότι το είχε φροντίσει απλά, 3 παιδιά κάθε χρόνο από την παιδική χοροδία να μπαίνουν στο οδείο, στο οδείο Σκαλκότα συγκεκριμένα, και να μαθαίνουν μουσική από την αρχή μέχρι το τέλος με υποτροφία. Χωρίς να πληρώνουν τίποτα, και εγώ ήμουν ένας από αυτούς, δεν πλήρωσα ποτέ ούτε δραχμή για να μάθω βυζαντινή μουσική. Θεωρούσαμε τότε ότι απλά είχε μεσολαβήσει μέσω των γνωριμιών του, μέσω του έργου του είχε αναγνωριστεί και είχε φροντίσει ώστε να δίνεται αυτή η υποτροφή από κάποιο φορέα. Συγκεκριμένα νομίζαμε ότι δίνεται από την Αρχιεπισκοπή, επειδή η παιδική χοροδία ήταν υπό την αιγίδα της Αρχιεπισκοπής. Μετά το θάνατό του μάθαμε ότι τελικά δεν υπήρχε υποτροφία. Δεν πληρωνόταν το οδείο από την Αρχιεπισκοπή. Εμένα μου το ανέφερε κάποιος συνεργάτης του, μου το ψιθύρισε να πω έτσι, χωρίς να μου πει λεπτομέρειες, και μ' άφησε μόνος μου να το ψάξω. Δεν μου είπε πολλά. Μου είπε, με συγχωρείτε για τη συγκίνηση, μου είπε ότι αυτά που γνώριζε για την υποτροφία ίσως και να μην ισχύουν. Και με έβαλε να το ψάξω.
Ιδιαίτερα συγκινητικό, και το καταλαβαίνω. Άλλωστε, νομίζω ότι εκεί οφείλεται και ο τίτλος, ο δάσκαλος που ευεργετούσε κρυφά, έτσι δεν είναι?
Ευεργετούσε πράγματι κρυφά. Το ήξεραν πολύ λίγοι, μόνο όσοι τον βοηθούσαν με κάποιο τρόπο στα διαδικαστικά της υποτροφίας. Οπότε ξεκίνησα να αναζητώ πληροφορίες περισσότερες, να μάθω τι ακριβώς είχε κάνει αυτός ο άνθρωπος. Ξεκίνησα την έρευνά μου από το οδείο, όπου δίνονταν υποτροφίες. Τους έβαλα να ψάξουν το αρχείο στο υπόγειο του οδείου. Ο κύριος Παζαΐτης δέχτηκε με μεγάλη χαρά να με βοηθήσει όταν του ανέφερα την υπόνοια που είχα ότι υπάρχει κάτι πιο βαθύ μέσα σε αυτή την υποτροφία. Βρήκαμε ακριβώς πόσες ήταν οι υποτροφίες που είχαν δοθεί, και όταν ρώτησα τη γραμματέα του οδείου, την παλιά γραμματέα που ήταν και τότε τη δεκαετία του 90 γραμματέας, η οποία υπάρχει ακόμα αλλά όχι στο ίδιο κτίριο, είναι σε άλλο παράρτημα του οδείου, μου ανέφερε ότι γνωρίζαμε ότι υποτροφία, μας ανέφερε μάλλον ο κύριος Λυκουρούς ότι υποτροφία είναι από την Αρχιεπισκοπή, αλλά τα λεφτά τα έφερνε ο ίδιος. Και έτσι δεν γνωρίζαμε, εμείς δεν είχαμε καμία επαφή με την Αρχιεπισκοπή, δεν γνωρίζαμε αν υπάρχει υποτροφία από την Αρχιεπισκοπή, νομίζαμε ότι υπάρχει. Αλλά τα λεφτά τα έφερνε ο ίδιος πάντα, πλήρωνε τις υποτροφίες. Έπρεπε λοιπόν να ψάξω παραπέρα, να αποτανθώ στην Αρχιεπισκοπή. Να πάω στην Αρχιεπισκοπή να ρωτήσω. Με βοήθησε σε αυτό πάρα πολύ ο πατέρας Τίτος Γαρφαλάκης, ο εφημέριος της Αγίας Ειρήνης Γαλατσίου, ο οποίος εργάζεται μέσα στην Αρχιεπισκοπή, σε γραφείο της Αρχιεπισκοπής. Κατέφυγε στο λογιστήριο. Δεν ξέρω εγώ αν πήγαινα μόνος μου, αν θα με βοηθούσαν τόσο. Ο ίδιος κατάφερε να ανοίξει όλες τις πόρτες. Στο λογιστήριο έκαναν έρευνα και δεν βρήκαν καμία υποτροφία προς το οδείο Σκαλκότα. Και ο πρωτοσύγγελος που υπέγραφε τις υποτροφίες τη δεκαετία του 90 επιβεβαίωσε κατηγορηματικά ότι η Αρχιεπισκοπή έδινε υποτροφίες μόνο στο οδείο Αθηνών. Στο οδείο Σκαλκότα δεν έχει ουδέποτε δώσει υποτροφία η Αρχιεπισκοπή. Πράγματι, επομένως, έδινε υποτροφίες σε δεκάδες μαθητές, χωρίς να το γνωρίζει κανείς, εκτός από ελάχιστους συνεργάτες, και το μάθαμε μετά το θάνατό του.
Ιδιαίτερα συγκινητικό, αλλά νομίζω ότι δεν είναι το μόνο. Και στην διάρκεια αυτών των εκπομπών, οι οποίες θα είναι καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά. Και από αυτά τα οποία ίσως γνωρίζουν οι ακροατές, αλλά πρέπει να τα επαναλαμβάνουμε γιατί αξίζει τον κόπο, και περιστατικά όπως το σημερινό, το οποίο νομίζω ότι δείχνει πολλά για τον άνθρωπο.
Thank you.
Σε αυτό το σημείο, κύριε Σουλδάτε, θα ήθελα να βάλουμε μία άνω τελεία στα πολύ ενδιαφέροντα που μοιράζεστε μαζί μας για τη ζωή, για το έργο του Λυκούργου Αγγελόπουλου, αλλά και για τα προσωπικά σας βιώματα, τα οποία νομίζω ότι σήμερα, έτσι όπως τα μοιραζόμαστε και με τους ακροατές, έχουν μία μοναδικότητα και ειλικρινά σας ευχαριστούμε διπλά. Θα συνεχίσουμε και στην επόμενη εκπομπή να μιλούμε μαζί σας για τον Λυκούργο Αγγελόπουλο, στην προσπάθεια να γνωρίσουμε καλύτερα τόσο τον δάσκαλο της εκκλησιαστικής μουσικής, όσο και ακόμα περισσότερο τον ίδιο τον άνθρωπο. Να ευχαριστήσουμε επίσης το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας, το οποίο με αφορμή τα 10 χρόνια από την εκδημία του Λυκούργου Αγγελόπουλου ψηφιοποίησε πολλές από τις εκπομπές που υπήρχαν εδώ στο αρχιακό υλικό της ΕΡΤ και θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε, όπως και σήμερα, αρκετά από αυτά τα σπάνια ηχητικά τα οποία μεταδίδονταν τότε στις εκπομπές του αείδημου Λυκούργου Αγγελόπουλου. Από την Κατερίνα Λαπαδάκη που ήταν στην επιμέλεια του ήχου και τον Γιώργο Ντόβολο στο μικρόφωνο, φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα.